δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζουν ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος και ο Κώστας Κυριακάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα, για να μην χάνουμε καθόλου χρόνο, την αρχή θα σας πούμε ότι θα πάμε μια βόλτα πάλι σε ένα θέμα το οποίο μας πληγώνει αλλά την ίδια ώρα μας μαγνητίζει και δεν χορταίνουμε. Να κρεμούμαστε από τα χείλη των ανθρώπων οι οποίοι βίωσαν και την ομορφιά ζώντας στη Μικρά Ασία, αλλά ουσιαστικά μετά και την Οδύνη, την ώρα που ήρθαν εδώ στην πατρίδα, στη μητέρα πατρίδα, με όλα τα βάσανα που τους περίμεναν με το που πάτησαν το πόδι τους στον Πιερεά. Τα λέμε αυτά γιατί κάναμε μια σκέψη με την Αλεξάνδρα να συνδυάσουμε τη λογοτεχνία, την ιστορία και τις μουσικές, δηλαδή στην ουσία τον πολιτισμό τον οποίο ζήσαμε οι γενιές δικές μας κατοπινά και αγαπήσαμε και ακόμα από εκεί παίρνουμε ευωδιές, παίρνουμε ζάχαρη για την καρδιά και για κάθε πληγή. Αλεξάνδρα μου, έλα να ξεδιπλώσουμε τη σημερινή τσάρκα που θα πάμε. Θα πάμε μια τσάρκα σήμερα στο χρόνο, στη μνήμη και στη ζωή.
Χρόνος. Θα πάμε 100 χρόνια πριν. Στο 1922, σε αυτή την μαύρη επέτειο, γιατί ήταν η μεγαλύτερη ήττα του ελληνισμού, μιας και εξαφανίστηκε ο ελληνικός πολιτισμός που ήταν πολλών αιώνων από τη Μικρά Ασία.
Άρα ξεριζώθηκε.
Ξεριζώθηκε.
Θα αναφερθούμε, γιατί ευτυχώς δεν εξαφανίστηκε.
Θα αναφερθούμε λοιπόν στην μικρασιατική καταστροφή μεν, αλλά πριν την καταστροφή υπήρχε η άνοιξη, γιατί εκεί ο πολιτισμός, ο ελληνικός, ήταν, παρήγαγε και τέχνη, παρήγαγε και πολιτισμό, παρήγαγε και εμπόριο, και αυτός όλος ο πολιτισμός μαζί με την προσφυγιά μεταφέρθηκε εδώ στην Ελλάδα.
Ο καλός ο σπόρος λοιπόν από εκεί ήρθε εδώ. Αφορμή για αυτή τη βόλτα.
Τη βόλτα μας αυτή με τι θα την κάνουμε? Θα χρησιμοποιήσουμε, να το πω έτσι, δύο βάρκες. Η μία βάρκα είναι τα λόγια της Διδός Σωτηρίου, έτσι όπως καταγράφτηκαν με αφηγηματικό τρόπο στο βιβλίο της Λένας Διβάνη «Ονειρεύτηκα τη Διδό», γιατί η συγγραφέας, που είναι και ιστορικός, στηρίχθηκε στα ίδια τα λόγια, έτσι όπως αποτυπώθηκαν μέσα στα λογοτεχνικά βιβλία της Διδό Σωτηρίου, αλλά και στις αφηγήσεις της ίδιας στις τηλεοπτικές. Άρα λοιπόν αποσπάσματα εκτενή από την ζωή της Διδό Σωτηρίου στο Αηδίνη, στον Κυρκιτζέ, στην μετακόμισή του στη Σμύρνη και μετά στην τραγική αυτή προσφυγική μετακόμιση στην Αθήνα και στον Πειραιά, θα μας διαβάσει η ηθοποιός η Μάνια Παπαδημητρίου. Η μία μας βάρκα είναι αυτή και η δεύτερη βάρκα μας είναι τα τραγούδια, τα σμυρναϊκά και τα μετέπειτα ρεμπέτικα, έτσι όπως θα τα αποδώσουν εδώ στο στούντιο των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ τρία νέα παιδιά που είναι μέλη του συγκροτήματος Ρεμπετή. Είναι η συνέχεια του Ρεμπετιέν. Είναι η Γάτση Αυγερνή, η οποία παίζει ακορντεόν και τραγουδά, ο Φώτης ο Βεργόπουλος στο μπουζούκι και το τραγούδι, και ο Κωστής Κωστάκης, ο οποίος είναι στην κιθάρα και στο τραγούδι, απόν ο Γιάννης ο Κάτος.
Εντάξει, θα το πάρουμε το Γιάννη μια άλλη φορά να ακουστεί και αυτός. Θέλω να δώσω το βήμα να μας καλησπερίσει και η Μάνια, η αγαπημένη μας ηθοποιός, η Μάνια Παπαδημητρίου. Μάνια, πώς σου φάνηκαν τα κείμενα τώρα που ξανά κοίταξες το λόγο της Διδό Σωτηρίου?
Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλησπέρα. Και όλο αυτό το διάστημα που ασχολούνται όλοι και ασχολιόμαστε όλοι με τη μικρασιατική καταστροφή και αυτή την παράξενη γιορτή που δεν είναι γιορτή, είναι σαν μνημόσυνο ας πούμε, αλλά ταυτόχρονα επειδή είμαστε πολύ μακριά ευτυχώς, μπορούμε με νυφαλιότητα πια να βλέπουμε τα πράγματα, αλλά παίρνουμε και μνήμες και ατμόσφαιρες από το πώς ήταν η ζωή εκεί, που για μένα το μεγαλύτερο τραύμα δεν ήταν στην Ελλάδα που έγινε αυτό, αλλά στον ίδιο τον πολιτισμό. Γιατί αυτό που ήταν το πιο ενδιαφέρον στα παράλια της Μικράς Ασίας ήταν ο πολυπολιτισμός των ανθρώπων αυτών, που μετά δεν υπάρχει πια.
Κοίταξε, το λέω γιατί ιστορικά η πολυπολιτισμικότητα κυρίως άνθιζε στις αυτοκρατορίες. Όταν τελειώνουν οι αυτοκρατορίες και αρχίζουν τα εθνικά κράτη, τελειώνει και αυτό.
Ναι. Οπότε... Το ίδιο δεν είχε γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όταν ήταν η πιο πολυπολιτισμική πρωτεύουσα και η πιο πολυπολιτισμική ανθούσα ζωή, όταν ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν καταραίουν οι αυτοκρατορίες και δημιουργούνται τα έθνη κράτη, πλέον ο καθένας περιορίζεται, να το πω έτσι, στον πολιτισμό που παράγει η συγκεκριμένη φυλή και το συγκεκριμένο έθνος.
Μακριά από εμάς οι αυτοκρατορίες, αλλά ο πολυπολιτισμός, ενώ όταν συνυπάρχουν λαοί σε μια περιοχή, τότε τουλάχιστον για εμάς που είμαστε καλλιτέχνες, εμπνεόμαστε από τους πολιτισμούς των άλλων. Ζούμε μέσα σε μια κατάσταση που μετά όταν χωριστούν τα πράγματα δεν είναι πάντα ίδια. Δηλαδή κάπως προσφέρει αυτό στον πολιτισμό και αυτό είναι που βλέπει κανείς με τις μουσικές που θα ακούσουμε και τώρα όταν ήρθαν οι άνθρωποι εδώ.
Ευκαιρία λοιπόν με κάθε μέσο που έχουμε, με κάθε βάρκα που λέει και η Αλεξάνδρα έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Ξεκινάμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου. Έλα να πάμε απόψε τσάρκα. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και το ταξίδι μας, κυρίες και κύριοι.
Τη γειτονιά, για μου.
και από την ιδηλιακή ατμόσφαιρα, από την τσάρκα αυτή, με τη βαρκούλα, στο Φαλιράκι, στο Πειραιά, να περάσουμε, Αλεξάνδρα, απέναντι τώρα. Να δώσουμε το λόγο στις αναμνήσεις.
Να δούμε πώς αφηγείται η ίδια η Διδό Σωτηρίου, τη γενέθλια πόλη της, το Αηδίνη. Πάμε λοιπόν μέσα από την φωνή της Μάνιας Παπαδημητρίου να ξεναγηθούμε στο Αηδίνη πριν την μικρασιατική καταστροφή, πριν το 1920, που πραγματικά το Αηδίνη, από ό,τι φαίνεται, ήταν τότε ένας παράδεισος. Μάνια.
Το Αηδίνη, ο παράδεισος επί της γης. Μη φανταστείς κανένα χωριουδάκι. Μιλάμε για την πρωτεύουσα της μεγαλύτερης επαρχίας του νομού Σμύρνης, μόλις 100 χιλιόμετρα μακριά της. Οι χριστιανοί ήμασταν 10.000 και 20 μουσουλμάνοι. Βάλε και κάμποσους Εβραίους και Αρμένιδες, μαζευόμασταν πολλοί. Και πλούτο να δουν τα μάτια σου. Η γη γεννούσε σαν κουνέλα, σίκα, λάδια, σιτάρια, κριθάρια. Ό,τι έβαζε σκάρπιζε. Οι έμποροι πλούτιζαν, γιατί όλοι τα ζητούσαν σαν Ανατολή και Δύση τα προϊόντα τα δικά μας. Φόρτωναν τις γαμήλες στα καραβάνια, δεν είχαμε φορτηγά τότε, γαμήλες είχαμε. Τα μοσχοπουλούσαν, που λες, και μετά φέρνανε πίσω χαλιά, με τα ξωτά υφάσματα, αρώματα. Αχ, τα αρώματα εκείνα δεν συγκρίνονταν με αυτά που φοράτε εσείς. Περνούσαν μοσχοβολιστές οι περδικομάτες και γυρίζαν τα κεφάλια των ανδρών. Και η ζωή ήταν ωραία, ωραιότατη, γιατί τα είχαμε όλα σε αυθονία. Βιβλιοθήκες, νοσοκομεία, παρθεναγωγία, φιλολογικές λέσχες, γιορτές και ζουρφίξ. Ο πατέρας μου είχε σαπωνοποιία. Έφτιαχνε φοβερά σαπούνια. Πήγαινε πολύ καλά. Γέμιζαν λίρες τα κεμέρια του. Εγώ ήμουνα τρελή και παλαβή με τη μυρωδιά της φάμπρικας. Πώς μυρίζουν τα σεντόνια, τα φρεσκοπλημένα και τα αρωματισμένα. Έτσι μύριζε όλος ο τόπος γύρω από τις εγκαταστάσεις. Πού με έχανες, πού με έβρισκες, εκεί έτρεχα. Έκανα τσουλήθρα πάνω στις πλάκες του σαπουνιού. Κρυβόμουν πίσω από τις τάβλες για να δω τι ρίχνουν στα καζάνια. Τι να σου πω. Τέτοιος διάολος που ήμουνα, πώς δεν έπεσα μέσα σε κανένα καζάνι να γίνω κι εγώ σαπούνι, ιδέα δεν έχω. Στο σπίτι γινόταν συνεχώς το κουτρούλιο γάμος. Γιορτές, πανηγύρια, επέτη, με κάθε ευκαιρία κόσμος και κοσμάκης. Έτρωγε, έπινε και χόρευε εκεί μέσα. Ξόδευε αβέρτα τον παρά ο Ευάγγελος. Την καμάρωνε την τζακίστρα την κυρά του. Δεν πανάλεγε τα κουσέλια της η γειτονιά. Αυτός πέρα βρέχει. Η μάνα μου καλούσε κάθε Σάββατο όλη τη μορφωμένη νεολαία της περιοχής. Τους σπουδαγμένους της Ευρώπας, τους ωραίους, τους μοντέρνους, τους κοσμοπολίτες. Συζητούσαν ώρες όλα τα καυτά θέματα της εποχής. Από το σοσιαλισμό και το δημοτικισμό μέχρι τον ελεύθερο έρωτα. Πολύ προχωρημένα πράγματα για την εποχή.
Σε βλέπω να διαβαίνεις. Τι-τι-τι-τι-τι-τα. Τρελό πουλί μου, να μαντεύω που πηγαίνεις. Θέλω πουλί μου να σε ρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σε δω αρχίζει της καρδιάς το τι. Γιατί όταν σε δω αρχίζει της καρδιάς το τι, τίκι, τίκι, τάκ. Γιατί όταν σε δω αρχίζει της καρδιάς το τι, 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 τι. Γιατί γυρίζει της καρδιάς το τικ. Γιατί όταν σε δω αρχίζει της καρδιάς το τικ 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 τικ.
Πολυπολιτισμικές εκείνες οι κοινωνίες συνυπήρχαν Έλληνες, Λεβαντίνοι, Αρμένοι, Τούρκοι και Εβραίοι. Μια αρμονική συνύπαρξη όπου υπήρχαν εμπορικές συναλλαγές, υπήρχαν γειτονίες, υπήρχαν κοινά γλέντια, κοινά τραγούδια, βόλτες στους δρόμους. Πάμε λοιπόν να μας αφηγηθεί πάλι με την φωνή της η Μάνια Παπαδημητρίου το πώς η Διδό Σωτηρίου θυμάται τη συνύπαρξη με τους Τούρκους στο Αηδίνι.
Μεγάλωσα με τους Τούρκους, τους είδα, τους έζησα, ψέματα να πω. Βέβαια, άκουγα κάτι θεωρίες στα φιλολογικά σαλόνια της μάνας μου, ότι οι Τούρκοι είναι οι προαιώνιοι εχθροί μας και πως θα ξυπνήσει ο μαρμαρωμένος βασιλιάς κτλ. Αλλά άντε να πιστέψεις εσύ ότι οι αγαθοί οι Τούρκοι που μπαινόβιαναν στο σπίτι μας με τα πεσκέσια τους ήταν προαιώνιοι εχθροί μας. Ούτε η μάνα μου το πίστευε, μην νομίζεις. Θεωρητικά τα λέγανε με τους φίλους τους όλα αυτά. Εισαγωγή εξ Ελλάδος. Εσείς εδώ είχατε φτιάξει από το 1821 μια εικόνα για τον Τούρκο σαν να ήταν αιμοβόρος και βάρβαρος. Βέβαια το καταλαβαίνω. Είσαι έτοιμος για μακελιό. Τι να πεις στο φαντάρο. Άνθρωποι του Θεού είναι και αυτοί σαν και εμάς. Πάμε τώρα να τους φάμε. Όλοι οι εμπόλεμοι αυτό κάνανε. Και ο και μάλλον αργότερα το ίδιο. Χτίζαν μια τρομακτική εικόνα του εχθρού. Άμα δεν τον ξέρεις, άμα δεν τον έχεις ζήσει τον ξένο άνθρωπο, είναι πολύ εύκολο να πιστέψεις ότι είναι τέρας. Εγώ όμως μαζί τους έζησα. Τους ήξερα, τι να σου πω. Στην αρχή δεν νομίζω να καταλάβαμε και πολλά. Ούτε από το Βαλκανικό, ούτε από τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν υπήρχαν τότε διαδίκτυα και τηλεοράσεις. Δεν μάθαινες εύκολα τι γίνεται χιλιόμετρα μακριά σου. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν είχαμε τις διώξεις που είχαν αρχίσει σε άλλα σημεία. Πόλεμο ακούγαμε και πόλεμο δεν βλέπαμε. Να τρομάξουμε, πραγματικά. Μετά βέβαια άρχισαν να καλούν τους άντρες από 18-40 χρονών στα μελέτα μπουρού, τα τάγματα εργασίας. Αλλά και πάλι δεν ξέραμε ακόμα πώς πέθαιναν σαν τις μύγες εκεί, στα βάθη της Ασίας. Μερικοί χαίρονταν μάλιστα που δεν στρατεύονταν κανονικά για να πάνε να πολεμήσουν. Σου λέει, η δουλειά δεν σε σκοτώνει, που να ξέρανε οι έρμοι τι δουλειά ήταν αυτή. Μην ξεχνάς ότι ήμουν και μικρό παιδί, δεν πολυμιλούσαν οι μεγάλοι μπροστά μας. Μετά έμαθα ότι πολλοί λιποτακτούσαν, τους κρύβανε. Αλλά μουλοχτά γίνονταν όλα. Κανείς δεν έβγαζε τσιμουδιά από το φόβο των τζανταρμάδων, δηλαδή των Τούρκων χωροφυλάκων. Για να μην τα απολογώ, η ιδέα δεν είχα τότε τι μας περίμενε. Έβλεπα ότι οι Τούρκοι στα χωριά δεν είχαν αλλάξει καθόλου. Αδέρφια μας λέγανε, οπότε όλα καλά. Ήταν βλέπεις ακόμα μακριά από το φαρμάκι της προπαγάνδας. Μετά, όπως έμαθα, έστελναν οι αρχές Τούρκους πρόσφυγες διωγμένους από την Ελλάδα στα χωριά να ξυπνήσουν τους αγρότες, να δουν τι φίδια είναι οι Έλληνες. Ξεβρωμήστε τον τόπο από τους άπιστους, τους λέγανε. Αυτοί αρμέγουν τα δικά μας τα πλούτη. Λέγε, τόσο πήραν το δηλητήριο. Έχεις καταλάβει, γιαβροί μου, τι δύναμη έχουν τα λόγια. Μετά ήταν και το συμφέρον. Τους έλεγαν, θα πάρετε εσείς το βιό των Ρωμιών, θα γίνετε άνθρωποι. Με αυτά και με αυτά αρχίσαν τα φωνικά και χαντακωθήκαμε όλοι μαζί. Τέλος πάντων, τότε ακόμα χαμπάρι δεν είχαμε.
Μες στα γλυκά
Ακολουθήσουμε το νήμα των αναμνήσεων της Δίδα Σωτηρίου μέσα από το συγγραφικό λόγο της Λένας Διβάνη και να πάρουμε και άλλες πληροφορίες πώς αρχίσαν και μαζεύονταν τα πρώτα σύννεφα, τα χαράτσια και πολλοί άνθρωποι αναγκαστήκαν από τότε να φύγουν από τους τόπους τους, δηλαδή από το Ειδίνη, περάσουν προς τη Σμύρνη που εκεί ακόμα τα πράγματα ήταν πιο άνθυρα εμπορικά.
Και με την προσδοκία προφανώς της επιστροφής, έτσι, γιατί εφόσον είχαν ένα πρώτο σταθμό πηγαίναν στη Σμύρνη, θεωρούσαν ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο δυσίωνα ή ότι δεν έρχεται πόλεμος και καταστροφή.
Στην αρχή μας έβαζαν απανωτά χαράτσια και οι δουλειές πέφτανε. Αλλά οι πλούσιοι τα κουλάντριζαν κάπως, συνεταιρίζονταν με καναμπέι και τους προστάτευε. Ο πατέρας μου, ας πούμε, είχε τα κοιμιάσει με τον στρατιωτικό διοικητή, τον Ταλάτμπεϊ. Δεν τη γλίτωσε όμως. Το εμπορικό αλυσβερίσι δυσκόλεψε ακόμα πιο πολύ και αδειάζαν τα κεμέρια από τις λίρες. Μπήκε σε σκέψεις ο πατέρας μου και αποφάσισε να μετακομίσουμε στη Σμύρνη. Μπας και δούμε άσπρη μέρα. Αλλά η μάνα μου και εμείς κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου, γιατί δεν μας σκότιζε με τα σεκλέτια τα δικά του φουκαράς. Μόνος του τον τραβούσε το Γολγοθά. Απλώς μας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να πάμε στη Σμύρνη για δουλειά. Το βρήκαμε λογικό, γιατί από τη Σμύρνη έφευγαν όλα τα καλά της Ανατολής για τις ξένες χώρες. Ήταν εμπορικό κέντρο.
Ξάμε μια Σμύρνια, αμάν, αμάν, αχαχα, ήταν όλο τσαχμίνια, αμάν, αμάν, αχαχα, η καμώμα του Σμύρνια.
όταν φτάσαμε και μπήκαμε στο ξενοδοχείο πάνω στην προκυμαία, στο περίφημο και της Μύρνης, βγήκα στο μπαλκόνι και δεν έμπαινα μέσα με τίποτα. Μια μυρωδιά με πήρε σαν να μοσχοβολούσε γιορτή, ούζο και θαλασσινά ο αέρας. Ώρα μετά ο πατέρας μου πήγε να με τραβήξει να μπω μέσα με το ζόρι, αλλά η μάνα μου που καταλάβαινε ότι εγώ ζούσα ένα όνειρο εκείνη τη στιγμή, του είπε άστο το παιδί ήσυχο να χάρει όπως θέλει τις πρώτες του εντυπώσεις. Πώς να ξεκόλλησω πουλάκι μου, μου λες. Είχα ανοίξει τα μάτια σαν την ερωτευμένη και καταβρόχθησα τις εικόνες, τα βαποράκια από το κορδελιό, το τραμ που το σέρνανε τάλογα, τα κέντρα διασκεδάσεως με ζωντανή μουσική γεμάτα κόσμο, αεροκοπανατζίδες που κορτάρανε τις δεσποινίδες, παιδιά που πουλούσαν για σεμιά, κοκότες που δείχναν τα κάλλη τους, κυρίες στολισμένες με μόδες παριζιάνικες. Είχα ζαλιστεί από την ευτυχία. Μετά ανακάλυψα και τον κινηματογράφο, το Σινέ Πατέ.
Σκερτσοζικό και πέταχτο με σένα, ναι, δεν ξέρω πια τι θα γίνω. Από το καιρό στα χέρια σου που πλέχτηκα, να ξενυχτώ με στο σοκάκι σου βαρέθηκα. Από το καιρό στα χέρια σου που πλέχτηκα, να ξενυχτώ με στο σοκάκι σου βαρέθηκα. Μου φωτίζεις τη ζωή με τα τρελά σου πείσματα, μ' αρρώστησες και χίλια δυο φαρμάκια μαγικό με ποτίσες. Με τα τρελά σου πείσματα, μ' αρρώστησες και χίλια δυο φαρμάκια μαγικό με ποτίσες. Σου τα όμορφα με κάψανε και μια φωτιά με στην καρδιά μ' ανάψανε. Χωρίς εσένα πια να ζήσω δεν μπορώ, έλα βρε μαγικό με μένα που σε αγαπώ. Χωρίς εσένα πια να ζήσω δεν μπορώ, έλα βρε μαγικό με μένα που σε αγαπώ. Χωρίς εσένα πια να ζήσω δεν μπορώ, έλα βρε μαγικό με μένα που σε αγαπώ. Πια να ζήσω δεν μπορώ, έλα βρε μαγικό με μένα που σε αγαπώ.
Η μάνα μου, ανέμελη, μπαινόβγαινε στα μαγαζιά, στο Λούβρ, στο Παραντί Ντε Ντάμ, και αγόριζε χρήσιμα και άχρηστα, φουστάνια, φτερά για τα καπέλα της, δώρα, ό,τι ωρεγόταν. Η χαρά του περιττού, μας έλεγε γελώντας. Εν ολίγης, εμείς συνεχίζαμε ανέμελα τις πατάλες, τα εστιατόρια, τα κέντρα. Σε ένα από αυτά γνώρισα μάλιστα και το Σουγιούλ, μικρό. Ακόμα και στο Κρέμερ μας πήγε, που δεν υπήρχε στο και πολυτελέστρο μαγαζί. Γρήγορα βρήκαμε ένα σπίτι κοντά στο Φραγκομαχαλά, δίπλα στα μαγαζιά με τις ευρωπαϊκές μόδες. Αχ, καλά, τι θυμήθηκα τώρα, σαν να τα βλέπω σε ταινία. Περνούσαν από μπροστά σου οι αφράτες, οι κυράδες καλοζωισμένες και έτριζε το μετάξι της φούστας τους. Εγώ τις έπαιρνα από πίσω, γιατί είχαν μια μοσκοβολιά σαν κήπος ανοιξιάτικος. Στο Φραγκομαχαλά ζούσαν πολλοί Λεβαντίνοι, Καθολικοί, αλλά και Έλληνες Ορθόδοξοι. Εκεί πρώτο είδα εγώ τσακωμούς γειτόνων τόσο φασαριόζικους. Οι Σμυρνιές ήταν γλωσσοκοπάνες. Τα λέγανε έξω από τα δόντια. Οι Καθολικές κορόιδευαν τις Ορθόδοξες ότι είχαν στις εκκλησίες χαλκομανίες. Τις εικόνες εννοούσαν. Και οι Ορθόδοξες έκαναν αντεπίθεση λέγοντας τα γάλματα της Παναγίας κουκλίτσες. Πολύ χάζι είχαν. Αλλά ούτε εκεί μείναμε πολύ. Γρήγορα μετακομίσαμε σε ένα τεράστιο σπίτι στην οδό Μοσκόφ. Αυτό ήταν κάποτε ατζέμικο προξενείο. Είχε και ένα τεράστιο υπόγειο, κατασκότεινο, που δεν πάταγε κανείς, εκτός από μένα φυσικά, που έπαιρνα το φανάρι και κατέβαινα με τρεμάμενα πόδια για εξερεύνηση. Μετά έβγαινα στο δρόμο και χωνόμουν στις εκκλησίες. Μύριζα τα αρώματα, τα λιβάνια μέχρι λιποθυμίας. Κοίταζα τα μάτια των Αγίων στις εικόνες, ώρες ολόκληρες. Και ήμουν σίγουρη πως με κοίταζαν κι αυτές. Τι να σου πω, τι να σου πρωτοπώ. Είχα μαμούνι μέσα μου. Μέχρι και κάτι ζητιάνους άστεγους είχα βρει και τους πήγαινα φαγάκια που έκλεβα από το σπίτι μας.
Thank you. γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ.
Μας είχε πάει ο πατέρας μου για πικνίκ την Πρωτομαγιά σε μια μπειραρία μέσα στο δάσος. Τρώγαμε και πίναμε λοιπόν και φάτι. Όταν είδαμε ένα μάξι να πλησιάζει τρέχοντας. Μόλις έφτασε στην πυραρία, πηδάει έξω ο γραμματικός του πατέρα μου, τον παίρνει παραπέρα και του έλεγε κάτι στα αυτή. Τρελάθηκε αυτός. «Έρχονται, έρχονται αύριο», φωνάζει. «Ποιοι έρχονται, Τζάνεμ», τον ρωτάει η μάνα. «Οι Έλληνες έρχονται. Τελείωσαν τα ψέματα. Αύριο ο ελληνικός στόλος θα βρίσκεται στη Σμύρνη». Έπρεπε να ήσουν από μια μεριά, να βλέπεις όλες τις παρέες, να αγκαλιάζονται, να φιλούνται, να χοροπηδάνε από τη χαρά τους. Τα μαζέψαμε γρήγορα, γυρίσαμε στη Σμύρνη να βρούμε εφημερίδα να διαβάσουμε. Την άλλη μέρα το πρωί το ξέραν όλοι και μαζεύονταν σαν τα μυρμήγκια στην αποβάθρα. Μια ανθρωποθάλασσα ήταν, φτωχοί, πλούσιοι όλοι, ζήτω Βενιζέλος, ούρλιαζαν όσο βαστούσαν τα πλεμόνια τους. Μια γριάλη υποθύμησε μπροστά στα μάτια μου ψάλλοντας το Χριστός Ανέστη. Τα σκέφτομαι τώρα και μου φαίνονται σαν όνειρο. Ποιος να το έλεγε ότι κάποτε θα βλέπαμε τον ελληνικό στρατό στη Σμύρνη, στο Αϊντίνι. Θυμάμαι έναν κύριο δίπλα μου να φωνάζει. Τώρα θα φοβούνται εμάς οι Τούρκοι και όχι εμείς αυτούς, και δώσ' του να γελάει. Για πότε όμως τα γέλια θα γίνονταν κλάματα, κανείς δεν το φανταζόταν ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν κάτι μαύρα σημάδια. Έπρεπε να το είχαμε καταλάβει ότι δεν θα ήταν περίπατος η εκστρατεία, ότι θα την πληρώναμε ακριβά. Πρώτα απ' όλα, με το που πάτησε ο δικός μας ο στρατός στη Σμύρνη, γίνανε έκτροπα, χύθηκε αίμα. Έλα όμως, που το αίμα, αίμα φέρνει.
Σα βαστοκάκια αμάν αμάν του παποριού αμάχη. Της θάλασσας βαστοκάκια αμάν αμάν του παποριού αμάχη. Πήρε την αγάπη μου αμάν αμάν και την έχε ρωτάει. Και γιατί δεν μας το λες, και γιατί δεν μας το λες, και γιατί δεν μας το λες, παρά το τζάνι όλο κλαις. Και γιατί δεν μ' άνοιξες, και γιατί δεν μ' άνοιξες, και γιατί δεν μ' άνοιξες, παρά το τζάμι σφάλισες. Πανάθεματι τη στιγμή αμάν αμάν, πανάθεματι την ώρα. Πανάθεματι τη στιγμή αμάν αμάν, πανάθεματι την ώρα. Πήγα και αγάπησα αμάν αμάν σε τούτη δω τη χώρα. Και γιατί δεν μας το λες, και γιατί δεν μας το λες, και γιατί δεν μας το λες,
τον πόνο που έχεις κι όλο κλαις. Και γιατί δεν μ' άνοιξες, και γιατί δεν μ' άνοιξες, βρε και γιατί δεν μ' άνοιξες, παρά το τζάμι σφάλισες.
Και από την χαρά της είδησης της άφιξης του ελληνικού στρατού περνάμε τελικά στη δυσάρεστη είδηση της καταστροφής του πολέμου, της πυρκαγιάς και της αναχώρησης. Αρχίζει η αναχώρηση των Ελλήνων από τη Σμύρνη προς τα ελληνικά παράλια, στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, με ό,τι μπορούσε ο καθένας να μεταφερθεί. Βέβαια, η Διδό Σωτηρίου δεν είδε τη Σμύρνη να καίγεται, γιατί είχε τη δυνατότητα, λόγω των πληροφοριών που είχε ο θείος της, να φύγουν έγκαιρα πριν αρχίσει το ολοκαύτωμα.
Ο θείος μου, βέβαια, που και λεφτά είχε και διασυνδέσεις υψηλές παντού, τα έμαθε όλα εγκαίρως και αποφάσισε εσπευσμένα να φυγαδεύσει και τη δική του οικογένεια, αλλά και του αδερφού του μαζί. Ήρθε μια μέρα και λέει στη θεία μου τη Μαρίτσα: «Μαζέψτε τα και φύγετε τώρα. Εγώ θα κανονίσω τις δουλειές μου και θα έρθω σε κάνα δύο μέρες». Βεβαίως οι θείοι πρόλαβαν και πήραν και τις λίρες τους μαζί. Δεν ξεκίνησαν ξεβράκωτοι. Δεκαράκι δεν έδινε ο θείος για τη δική μας την οικογένεια όμως. Τη δική του μόνο φρόντισε να σώσει. Μόνο κακομοίρα η θεία μου η Μαρίτσα σκέφτηκε τον αδερφό της που είχε μείνει άφραγκος και ξεκρέμαστος. Του έδωσε λοιπόν κάτι λίρες και του λέει: «Τρέχα να πεις στη μάνα σου να τα μαζέψει και να φύγουν τώρα αμέσως». Φτερά έβγαλα στα πόδια εγώ να πάω. Είχα και αγωνία γιατί μου είπαν ότι είναι στρατιωτικό μυστικό και δεν έπρεπε να διαδοθεί για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Μετά όμως εμένα με πήραν οι θείοι και φύγαμε. Ιδέα δεν είχα τι απόγειναν οι δικοί μου. Προσευχόμουν από μέσα μου να τους φωτίσει ο Θεός να τρέξουν, να φύγουν, να φύγουν κι αυτοί αμέσως, ώρες πριν την καταστροφή της Σμύρνης. Το φαντάζεσαι? Και εκεί που νομίζαμε ότι θα βρούμε καταφύγιο, ότι θα μας αγκαλιάσουν οι συμπατριώτες μας, με το που πατήσαμε το πόδι μας στον Πειραιά, αντικρίσαμε ένα εχθρικό πλήθος. Δεν ήταν μητέρα η πατρίδα, ήταν μητριά.
Ξάμε μια Σμύρνια, αμάν αμάν αχαχα, ήταν όλο τσακπίνια, αμάν αμάν αχαχα, η καμώμα του Σμύρνια. Και γελά. ξεμαρίσα μέρα κλώχανε μένα για βουκλό αμάν αμάν αχ, 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 να περνούμε εγώ κι εσύ.
Και βέβαια, Αλεξάνδρα, τις πρώτες εντυπώσεις με το που πάτησαν το πόδι τους στον Πειραιά, γιατί η Διδό πήγε πρώτη και περίμενε κάθε μέρα πια με μεγάλη αγωνία να δει εάν θα έρθει η μάνα της και η αδερφή της.
Για μας είχαν ακούσει και ότι ζούσαμε στα μεγαλεία στη Σμύρνη και υπήρχε και ένα ταξικό μίσος μπερδεμένο με όλα τα άλλα. Εγώ, ας πούμε, κατεβαίνοντας φορούσα ένα ωραίο φορεματάκι, γιατί η θεία είχε τα χρήματα και με έδινε με τα καλύτερα. Με είδαν λοιπόν και με περιτριγύρισαν αμέσως κάτι θυμωμένες γυναίκες που φώναζαν. Πού το βρήκες αυτό? Εμάς πεθαίνουν τα παιδιά μας εκεί για σας και εσείς έρχεστε εδώ ντυμένοι στην πένα? Τώρα το καταλαβαίνω. Αλλά τότε ήταν ένα χαστούκι ακόμα. Μα τι έκανα, σκεφτόμουν. Γιατί με βρίζουν? Σπίτι δεν μας νίκιαζε κανένας. Γιατί φοβόταν μην το επιτάξει η κυβέρνηση και μείνουν απλήρωτοι. Ούτε τα ξενοδοχεία μας βάζαν μέσα. Σερνόμασταν εκεί να βρούμε κάπου να τρυπώσουμε. Τελικά βρέθηκε ένα σπίτι στην Καστέλα, όπου μείναμε και οι δύο οικογένειες μαζί. Εμένα όμως δεν με ένοιαζε πού θα κοιμηθώ. Εγώ αγωνίουσα για τους δικούς μου. Θα καταφέρουν να έρθουν? Θα τους σκοτώσουν? Είχα παρατήσει τους θείους και γυρνούσα στον Πειραιά. Βρίσε τα μάτια μου. Ούτε έτρωγα ούτε κοιμόμουν. Κοιτούσα μόνο τη θάλασσα να δω αν έρχονται. Μόνο όταν τους είδα να καταφτάνουν σε μια βάρκα, η μάνα μου ήταν όρθια με το μωρό, την Έλλη στα χέρια, τότε μόνο γέλασε το χείλη μου. Πούλησαν ό,τι κοσμήματα μπόρεσαν να φέρουν, ό,τι είχε απομείνει δηλαδή, και κουτσοζούσαν με δανεικά. Εγώ έκλεβα τρόφιμα από το σπίτι των θείων και τους τα πήγαινα κρυφά. Ο καημένος ο πατέρας μου, μεγάλος άνθρωπος και καταπονημένος, πού να βρει δουλειά? Τεράστια η ανεργία τότε, το γέρο θα παίρνανε. Τον έφαγε το μαράζι που αναγκαζόταν να δεχτεί μέχρι και το χαρτζιλίκι μου για να φάνε μια μπουκιά ψωμί τα παιδιά του και η γυναίκα του. Αλκοολικός κατάντησε. Εν τέλει βρήκε μια ψευτοδουλειά. Να μετράει τα σακιά που ξεφόρτωνε στο λιμάνι. Πού να φανταζόταν ο Ευάγγελος Παπάς, ο Άρχοντας, ο Γαλαντόμος, ότι θα καταντούσε στα γεράματα λιμενεργάτης? Πού να ξέρε τότε ότι σαν πέθαινε η κάσα του θα ήταν τόσο φτηνή που διαλύθηκε και τον μαζεύαμε από κάτω νεκρό? Σε τέτοια φτώχεια μεγάλωσε η Έλλη μας. Αυτή δεν τα γνώρισε τα πλούτη σαν εμάς. Ήρθε αργά. Κατάλαβες τώρα γιατί βγήκε στον αγώνα τόσο μικρή και τόσο τσαούσα?
ψαρεύανε τα ψάρια, αμάν που ψαρεύανε τα ψάρια.
Κάπου εδώ τέλειωσε το ταξίδι μας, ήταν υπέροχο και συνέβαλαν και τα παιδιά με το συγκρότημα Αλεξάνδρα
Ρεμπετή,
ναι.
Οι οποίοι τραγουδούν και σε μουσικές σκηνές και σε ταβέρνες και συνεχίζουν αυτήν την παράδοση της μυρναϊκής μουσικής.
Και ο μοναδικός τρόπος που η Μάνια Παπαδημητρίου μας διάβασε τα κείμενα της φωνής της Δωσοτηρίου και γραμμένα από τη συγγραφέα Λένα Διβάνη.
Ευχαριστώ πολύ και πάλι, καληνύχτα και ευχαριστώ πραγματικά για αυτό το τόσο ωραίο ταξίδι και με τα παιδιά τα οποία παίξαν υπέροχα.
Καλό σας βράδυ.
Καληνύχτα κυρίες και κύριοι.
Σαν περιμένω και μ' αργήσεις βάριεστο, κι όταν δω τα δυο σου μάτια όλα φως μου τα ξεχνώ, κι όταν δω τα δυο σου μάτια όλα φως μου τα ξεχνώ. Να μη μου κάνεις από νικακιά μικρή, γιατί μ' αυτά σου τα ναζάκια με καταντήσες μπεκρή, γιατί μ' αυτά σου τα ναζάκια με καταντήσες μπεκρή. Σου μαύρα μάτια βρε μόρτισα θα τρελαθώ, για τα δυο σου μαύρα μάτια μόρτισα θα τρελαθώ.